Aurrera segitzen dugu Kale Gorrian saioan, Info7 Radioko sintonian, eta orain, bueno, fondoan entzuten zuen musika horrek argi dioen bezala, nazioartera begira jarriko gara, eta gurekin, bueno, ba, noizean behin kolaboratzen duen, Carlos Zurutuza dugu telefonoz bestalde, gaur bertan jaso dugu bere email bat, esan ez dagoeneko Libian dagola, Tripolin lehenago badakizue Sirian ibili dela, batez ere iparraldean, kurduen egoraren berri ematen, Euskal Herriko hainbat edabideetan, bueno, bere artikulak irakurri izan ditugu egunotan, baina esan dakoa, dagoeneko Tripolin dagoela, Libiako hiriburuan, eta bertan zer giro den ezautzeko, zer hobe, ba, berarekin hitz egita baino. Carlos Zurutuza, egun hon?
Egun hon, Berdin.
Bueno, konta iguzu, Siriatik azkenean lortu zu, ez, Libiara, Tripolira iristea. Nolako izan da bidaia?
Bai, Euskal Herritik pasa osten, bai, gero, bai, Tripolira bueltatu nahi. Bi urte pasagira, ba, aneo nintzen azkeneko alditik, eta bueno, jakein jaundian akanea, ba, zertan geldituan Libia, ez, gerra ostean.
Bueno, eta jakimina asetzeko, nik uste entzule gehienok jakimin hori izango dugula, zer nolako egoera da momentu hauetan Tripolin, Libiako egoeran, esena, et Bagdad baten itxura du, Kabul baten itxura, nola topatu duzu Tripoli?
Bueno, ba, guandik oso harrituta nago, ez? Ba, ez dugu ipatu bezala, espero nun Kabul edo Bagdad bezalako zerbait, ez? Ba, checkpointan non nahi, eta segurtasun oso estua, ba, betiko ba, auto miak eta oiek, eta ez dago apenas dago presentzia militarrik, ez dago ez poliziarik, ez dago miliziarik, ez ejertziturik, ez zerrez. Orduan, eraguzitako iritzia jasotzen ari naiz. Batek esate dizu, ba, txaldeko siritatik aurre ezin dela kaletikan ibili. Beste batzuk aldiz, askotan igual kaletikan baldin mazaletza gabeko ameketan amabitan, ba, jende ikusiko zu kalderdian, te hartzen, lasai errean, eh? Bestalde, baldian behin, ba, entzutezu tiro hotxen bat, edo bi, baino, bueno, izan daike besterik gabe, ba, jolasean ari da norbait aireari tiroka, batzuk oso izututa doze, eta de hecho, bueno, aurrekoan bai emakume batek esate zian pistola bat erosi dula bazarrean, berantzako eta bere bi alabentzako. Eta atzeko unprobatu nuen, ba, pistola horiek bazarrean eros daitezke 30-40 euroren bueltan. Orduan, bueno, berbale, suministro aldetik eta ez da inoen gara ezorik, dendak oso ondo hornituta daude, elikagaiak, eta tabernak, kafetegi berriak, eta kafetegiak, esan nahi, osea, wifi-a eta kafe italiarra dakaten kafetegia, ez? Bestalde, bueno, atentzi eman diten beste zerbait da, ba, bueno, ba, duela bi urte kalerdian utzitako kotxe erreoiek, eta txikitutako eraikinak, eta balazuloz jositako pareta horiek, bertan segitzen dutela, ez? Ez da inongo berreraikuntza lanik egin, eta hori gutxi ez, eta ez da ere jaso, ba, kalean utzitako, ba, gerra hondakin hoiek, ez? Orduan, ba, bueno, haina izuen digan, bueno, aterrizatzen esatean, ez? Eta, bai, egia esaneko, nahiko, hainbatetan nahiko, harrituta nago.
Bueno, harrituta, normala, egia zen horrelako gerra kolpe bat jaso duen hiriburu batean, bueno, ba, deskribatzen duzu normaltasun hori topatzea harritzekoa bada, hortan ez dago zarantzarik, pentsatze eta alare, bueno, egongo direla zonaldeak eta zonaldeak, ez? Zu hor erdigunean zaude, baina kaso desberdina da Tripoliko auzo batzuetan ikusi daiteken edo atera daiteken argazkia.
Bai, ba, atzo bertan, ba, ni joan taksi batean eta taksistak esan zian, betxu, nahi duet auzo guratzea, ze hamengo milizia bolso islamista da eta arazoak izan ditzakezu. Orduan, bai, ba, Tripolika azken finen hiriburua ondila da, eta antza Libian gertatuana denek esatutena da hemen, ez daola gobernurik, ez? Ez da gobernu zentralik, osea, egon badao nominalki, niezak egingo eskumenik, ez? Hemen toki bakoitzak, herri bakoitzak, inkluso auzo bako beren militzia daka, eta horrek kudeatzen du bueno, segurtasuna edo dana dalakoa, ez? Orduan, ba, eren jenoa izun ere hon nintzen, Libiako mendebaldean, amazigekin, bertako berberekin, orduan, bueno, hartuta daukate gas eta petrolio refineria handienetakoa, ez, Libian. Horra nindute blokeatu, eta eria euren eskubideak aldarrikatzen. Eta zera, esate dute, bueno, bi urte pasadia, gu Gaddafiren kontratxa ginen, eure gure eskubien alde, nahi deu, bueno, ba, konstituzio berriak gure presentzia gure izaidan hartzea, eta ez agertatu, ez. Horban hori gertatu arte, guk blokeatu ingo dugu petrolio isuria. Baina kontua ez dira bakarrak. Hau da, hegoaldean tuaregak gauza bera egiten ari dira, herrialdeko ekialdean bengasiko miliziak gauza bera. Orduan, zean, herrialde honen abera txiturri nagusia, hau da, krudoa, petrolioa eta analakoa, ba, blokeatuta da, ez? Eta ez da konponbiderik aurkitzen.
Carlos, ikusten duenaren arabera, Sirian hori egin zenuen, ez da, minoriekin egin zenuen batez ere lan, haien errealitatea islatu zenuen, bai bintzaten Euskal Herrian irakurri ditugun artikulu horietan, eta, bueno, herri kurdoaz ari naiz, Sirian batez ere iparraldean egon zinelako, eta kurdoen inguruko hainbat artikulu argitaratu zenitu delako, eta orain Libian baita ere minoriekin lan egiteko asmoa edo haien errealitatea islatzeko asmoa duzu, ez da, bere-bereak, tuarejak eta abar.
Hori da, beste hori da lana, ez duela bi urte azken zinen, buni gerra garaian denbora gaien amaziekin eman nuen, eta, bine, bueno, gutxo hori gutxingo etnikoak ez ezik, ba, bueno, beste minori edo sektore batzuk jorratu nahi jut, hotx, bada, Gaddafi zale hoiak edo emakumeak, ez, adibidez. Bueno, Libiar emakumearen inguruan kontuatzen nahi naiz, ba, bueno, asko idatzi daitekeela.
Bueno, Libiar emakumea aipatzen zenuen, horren inguruko artikulu bat irakurri nuen duela gutxi, gara unkarian usteet, emakume kurduen errealitatea islatzen zuen, eta emakume kurduen borroka islatzen zuen artikulua. Bueno, hori Sirian izan zen, eta nik sarrean esan dut, Siriatik Libiara egin dezola bitaia, baina okerne milen, ez da, Carlos Pixate, azteko tabein gauzak argitzaren. Sirian egon zinen, gero Euskal Herrira itzuli zinen, eta Euskal Herritekan orain Libiara joan zera, ez? Hori azuzena, informazio zuzena.
Bai.
Bueno, gauzak argitzaren, aipatzen genuen, hor minoriak lantzen dituzula, orain Libian, bueno, ba, bere-bereak, tuaregak, aipatu dituzu, Gaddafistea hoiekin ere bilduzarela esan diguzu. Edo zen kasuten, demoran pixkat atzera eginaz eta Siriara itzuliaz, aipatzen nuen artikulu hori, emakume kurduen borroka. Horrek ere, borroka horrek, bueno, ba, atentzio ditu dizu, arreta ditu dizu.
Siriakoak esatezu.
Bai, Siriakoa, emakume kurduen borrokak.
Bai, arreta hundila, gau, da, ekialde hurbilean da, salbuespen bakarra eta politia. Ez, hau da, hor topatu nitun emakume kurduak, ba kurdu ejertzitorekin bateina, eta poliziarekin, eta zentru, gizarte zentruak kudeatzen, eta eskoletan, eta non nahi, hau da, gizartean oso nabarmena da emakume kurduaren presentzia, ez? Hemen ez bezala, Sirian ez, Libian ez bezala, edo bueno, funtzean ekialde hurbil osoan ez bezala. Orduan, beraiek edo nik berehala jabetu nintzen, ez? Osea, Siriako emakume kurdu eredua beharko luke, nire ustez, ekialde hurbil osoan, ez? Bueno, hauek azken zein ez zera eskatze dute, ba, gizarte sekular bat, non religioak ez da kanpixurik, eta non, bueno, berdintasuna dan ardatzetako nagusi bat.
Bueno, eta hori Sirian, emakume kurduen borroka aipatzen genuelako, eta horrekin lotuta, eta Libiara itzuliz, orain Tripolin zaudelako, kontutan hartuta boterea, bueno, ba, islamiarrak edo islamisteak eskuratu dutela, pentsatzen dut emakumeen aldeko urrats gutxi, ez? Azken boladan.
Enuke esango emakume, zera, islamistek botera hartu dutenik, baizik eta ez daula boteririk, ez da gobernurik, ez? Mm. Bala, gobernu nominal bat, baina hemen bakoitzak bere legea zertzen du. Ba, aurrekoan ez eta dizuen bezala, lehenu esan dizuan bezala, ba, amazigek hartu duten dean Libiako petroleo gune hori, eta gobernua ez da kapaz bertan zeduen 10 tipo horiek horti batzeko, ez? Orduan, ba, pentsa, zenolako gobernua nahu, ez? Dena den, emakume batek aurrekoan esatezian, unibertsitatean, hau da, gizonezkoekin publikoki lan egite duten iraka, emakume irakaslek, nikaba hau da, aurpegia estaltzen duen hori jaztera behartuta daudela. Hau da, nik uste nahiko esan guratua dela.
Eta hori berria da? Esanet, Gaddafiren garaian hori horrela zen, edo hori berria da, imposatu den...
Inolaz ere, bueno, nik Gaddafiren garaian ez auto, baino diotenez bai berria da, bai.
Bueno, eta Gaddafi behin aipatzen hasita, leno esan diguzu, Gaddafistekin edo Gaddafista hoiekin bildu zarela, zer diote? Zer diote beraiek, egoera
berriaz? Bueno, hau da, gerra oste guztietan gertatzen bezala, mendekua da nagusi hemen, ez? Orduan, Gaddafela izan, eda ez izan, baldimazea tribu, badibiz, warzala tribukoa, zerri, hau da, egurra emango dizu, ez? Ta, hori oso nabarmen gertatzen nahi da. Orduan batzuk badira, beste batzuk ez dira, baina da fizatza tartze dituzte eta bueno, hemen edozein etzaki badidu jende urtzeko eta ondokoa zapaltzeko. Funtsean batzuk zer esate ziaten, bai, bueno, Gaddafi izango zen oso korruptoa eta diktadore bat, baina hau ez da hobea, ez, uango egoera ez da hobea. Uan ez da hobez gobernurik ezanka, honek ezak ezanka ez buru, ez. Orduan batzuk garai haiek Gaddafiren garai haiek handikan aldarrikatzen ari dira.
Bueno, eta ze etorkizun espero daiteke Libian ezakit epe motzera, epe ertainera zuk nola ikustezu egoera, oso egoera ez egonkorra, ez? Hori argita garbi.
Bai, kontua da ez dago ez daula batasunik, ez? Duela bi urte jende asko batuzan norbaiten kontra borrokatzeko. Ba, Afganistanen gertatu bezala, ez? Ba, beti esan izan du da, Afganistanen herria batu itezala etxai aman komun baten kontra borrokatzeko. Minio, behin etxai hori esagertu ala, ba, ez daula batasunik, ez? Hemen hori ikusten ari da, ez? Ba, bueno, sortu da gobernu, representatibo ezan gobernu berria, oso korruptu da gana, jakin ez, hemen petrole asko dao, baina hemen ere interes asko daude eta bueno, ba atzerriko potentzien injerentzi hori oso nabarmena da. Ez asko aipatzen ari da adibidez egunotan anaia musulmanek hemen Libian dakaten indarra, ez? Gobernuaren atzean adibidez. Orduan nik oso eta, osea, iritsi berria naiz eta oraindikan esate dizuen bezala, oraindikan saiatzen naiz holako ikuspegi orokorra ateratzen. Baina abote pronto ikuste detena, bueno, interesa handia dauzela hemen, kara da petroleo herrialde bat, eta bestaldetik oso herrialde diversoa da, ez? Askotan, ba, ukatu iten denea, bai, ekieldur bilen, bai, Ipar-Afrikan, ez? Zatanak ez dira arabeak, ez? Hemen badaude beste herri batzuk, euren aldarriak eta euren eskaera dazkatenak.
Bueno, eta
azkenean... Orduan, bai, ez daia, oso zaila izango da, herrialde hau batzea. Epe laburrerako.
Aizu, Carlos, ta, zein da Siriako eta orain Libiako herritarrek atzerriko kazetarien inguran duten ikusbegia? Begionez, ikusiak zara ete, mesfida antzarekin, zu nola sentitzen zara?
Bueno, nik luguan arte ez, eta arazu dikizan hemen, jende esintekin itzein dut da honeko, eta nik uste hemen bakutza beri historia argitaratzea nahi dula, ez. Naiz amazia izan, naiz duarega izan, naiz da Gaddafiren jarretzai izan, edo naiz oposizioa izan. Hemen, euren arteko mesfiantza oso nabarmena da, baina gurekiko aldiz, nik uste desberdina da. Nik uste gaitula, arte gaituzela agente neutraltzat, ez? Orduan, ni azken zein ibetu zateiak, ni euskaldunan ez, tamien ez Libiarra orduan enik ezin dute inorren aldein, ez? Azken zein gainean ni jorratze dituten historia egizateianeko, ba, giza historioak, ez? Iteetena, guan, iteko asmoak atena da, ba, azterketa bat, ez? Gerra osteko azterketa bat, ba, zertan, ban herria, ez? Da, nik uste, ete, hori ondo islatuzkio, gai egizan ez diot, basin bizte dituela.
Carlos, amaitzeko, dagoeneko horretu iguzu, zenden zure asmoa horre Libia aldean, gerra osteko egoera zertu nahi duzu horretarako, zein da zure helburua, Tripolin hiriburuan egon, baina hortik ere mugitu nahiko duzu, beste eremu batzuetara joan, zein da zure planina, lan plana?
Bai, asmoa daukat egualdera joatea, Basamortura. Ba, handao, bueno, Niger eta txate inguruko mua eta bueno, ba, nahiko parroan da arrarua da, ez? Batetik antribu arabea daude, asko, ba, esatik dinitzen ez, ba, garaziren jarraitza sutsua guendik, eta gero tuarekak eta beste herri bat eta herriki deskurritu etena tubuak. Orduan hori jorratu nahi dute. Hori jorratu nahi dute, bai, datozen asteotan. Bueno, eta jakina olako irakurketa orokorra inostean, Libiaren ingurukoa.
Carlos, tubuak, zintzu dira, nik behintzat ere zintulako ezagutzen, zein herri hau?
Bai, antza banatuta daude, karo, pentsatzen dut, normalen bamugak nahiko arbitraria dira, ez da arbitraria baldia gurean, ba, pentsatzen dut Afrikan, ez. Zekan, non, neurriak diala, abarkezinak, eta azken finen da, Basamortu txalaua, orduan nortik amarraztezu muga bat, eta bueno, ba, ze horrekin dezu muga hori, minen muga hori ez da, inizu existitu azken. Bertako tribua diet, ba, tribu nomadak, ez. Eta nau tuboak dira, ba, tribu nomada ditakon bat, eta bizidia txat eta Libia zen, ez? Orduan, batzuk omen daude txat barruan, eta beste batzuk Libia. Gara, Basamortuan ez dago geldi egoterik, ez dago ez baratzik ez zer, orduan beti mugimendan egon dira, orduan batzuk esatu dutena, ba, bueno, gu beti amen bizitzen dugea, baina ez dago ez paperik, ez? Esatu dute, guan esatu dute, ez gala, Libiarrak, eta ez dakagula eskubiderik. Orduan, bueno, hoi izaten da askotan, ba, tribu nomaden patua, ez? Eta kasu honetan, ba, tubuak eta tuarekak.
Carlos, 20 minutes, dagoeneko zurekin izetan, demora agortu zaigu. Bueno, ba, esatea, batez ere zure artikulu horien zai geratuko garela hemen Euskal Herrian, horiek irakurtzeko herrikaz, eta batez ere, bueno, ba, bidaiona opatzea.
Eskerrik asko.
Ondo segi, Carlos.